Inter novembro 2016 kaj decembro 2018 en ĉiuj polaj bazaj kaj mezgradaj lernejoj estis realigata projekto Eduki saĝan homon. Ĝia celo estis testi la programon, en kiu partoprenis pli ol 10,000 lernantoj kaj 1,300 instruistoj. Ĝi koncernis ŝanĝon de rilatoj en polaj lernejoj per apliko de individuaj protektantoj por ĉiu lernanto. En Pollando la lulilo de ĉi tiu metodo estas aŭtoraj artaj kaj akademiaj liceoj, kiuj de preskaŭ 25 jaroj funkcias en Vroclavo. Ĉar en ili ne estas praktika ta klasa lekcia sistemo kaj lernantoj ne havas ĉefan edukinstruiston, ili rajtis elekti individuan edukinstruiston. Tiu individua edukinstruista helpo havas longdaŭran sisteman karakteron. Ĝia celo estas en la tuta edukinstrua procezo firmigadi la plej fortajn flankojn de la infanoj. Temas pri helpo en solvado de problemoj, rekonado kaj evoluigado de talentoj, frontado de lernejaj defioj. Krome la metodo helpas konstrui fortajn ligojn inter lernanto, la gepatroj kaj edukinstruisto. Al la ĉefaj efikoj de la metodo apartenas elimino de agresaj kondutoj de infanoj, pli korfavoraj rilatoj inter instruistoj kaj lernantoj, kreskigo de fido al instruistoj. Krome la lernantoj akiris pli fortajn motivojn evoluigi siajn talentojn.